HOA.
Godina Shawaa Kaabaa naannawa marraa beetee jedhamu magaalaa lam katamaa keessatti meeshaaleen ijaarsa daandiif oolan gubachuun himamee jira. Meeshaaleen gubatan kan dhaabbata ijaarsaa Gamshuu Bayyanaa yoo ta'u walumaa galatti qabeenyaan barbadaa'e birrii biliyoona 1.2 ol ta'u obbo Gamshuun dubbatanii kanneen tilmaamni isaanii hin beekamne illee ni jiru jedhu. Qabeenyaan dhaabbatichaa barbadaa'u dhugaa ta'uusaa kan dubbate waajjirri kominikeeshinii Shawaa Kaabaa qaamni badii kana raawwate qoratamaa jira jechuun dubbatee jira. Tsaayee Daamxootu gabaase.
Dilbata darbe naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa Marraa Beetee bakka jedhamutti meeshaaleen konkolaattonnii fi maashineroonni hojii ijaarsa daandiidhaaf gara sanatti bobba'an gubachuun isaanii ibsame. Dhaabbanni ijaarsaa Gabakoon jedhamu pirojektii ijaarsa daandii asfaaltii 2 naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa keessaa fudhatee hojjechaa jira kan jedhan hojii gaggeessaa fi abbaan qabeenyaa dhaabbatichaa obbo Gamshuu Bayyanaa dilbata darbe garuu ta'ii addaatu dhaabbata kana mudate jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Gara kaampii liidar gaggeessu ol sassaabee deemee gibbii gallee malee jedhanii rabshaa ture. Achii booda nuyillee bilbilli nu ga'ee addasii warra daastaraadhaa dhiittisii warra poolisii bilbilaa turre. Humna keenyaa oolun miti hin takkotaatarra jedhanii kaakkanumaan lakkisaatuma jennuu kaampii irraatii warri seekuritii warri kaampii eegu suni raafachisanii addasii booda makiinuma qabatanii deebanii naannaanii dhaqaniitu. Saayitiirra ba'anii warra kireesherootaa fi doozaroota waan hunda kana makana gubuutti ka'anii kanumaadhaan ture. Kisii egaa humna keenyaa ol miti humna poolisiitii ol mitachaa turanii dasii booda egaa asiillee humni nageenyaa deeme egaa galgala galeetti waan baa'een miidhameeti kan ta'e dubbi.
Dhaabbanni ijaarsaa sadarkaa 1ffaa Gabakoon pirojektii ijaarsa daandii gurguddaa akka biyyaatti jiran naannolee garaagaraa keessatti hojjetee tajaajilamtootaaf dhiyeessaa tureera jechuun obbo Gamshuun ammas godina Shawaa Kaabaa keessaa pirojektii xumuraaf ga'ee fi kan haaraa eegalame akka hojjechaa jirus dubbataniiru.
Bal'inaan naannoo Sumaalee hojjette Tigraay hojjetteera naannoo Amaaraas kunoo bal'inaan hojjetteera. Pirojektii guguddaan hojjettee illee asii rakkabe kanumaan beeka ammaa kanas kan ta'utti ta'e. Pirojektii lamaan nu harka jira tokko gara 98 ol kan dhumedha andooverii kan geenyedha. Inni tilmaamni isaa olmoosti gara biliyoona 1.5 inni lammataa ammoo biliyoona 1,300,000 kan ta'udha. Inni immoo parsentii 25-30 irra kan ga'edha pirojektiin isaa jechaadha pirojektii lamaan achi jiru. Inni amma parsentii 98 irra jira jedhu alam katamaa sabaa uletti jedhama alam katamaa dogoloo maal meedaa jedhama. Inni 30 irra jiru mooyyuu alam katamaa dogoloo jedhama kiiloomeetira 85.
Namoota naannoo pirojektii kanaa turan keessaa obbo Geetuu Bayyanaa isaan tokkodha. Rakkoo barbadaa'u maashinaroota konkolaataaf meeshaalee hojii ijaarsaa kanneen yeroo mudatu bakka sana jiru. Waan arganis akkas jechuun bilbilaan natti himaniiru.
Kutuma hojii hojjetaa jirru. Uummata nuyi hin beekin walitti gurmaa'anii sirbaa dhufanii konkolaataa keenya tokko achi magaala keessatti dhagaadha rukutan. Inni baqatee mana poolisii galee booddee wanti isaa cimaa dhufee namni itti dabalamaa namni achi dhufu eessaa gadees hin beekamu. Arraba hin taane arrabsaa balaaleffachaa kaampaanichas waanuma hin taanefachaa sirbaa ulee qabatanii yaa'utti qaban. Booddee poolisiin achi jiruu fi milishoonni achi jiranii humna isaanii ala ta'aa deeme. Isaan dhukaasanii hojjetaa nafe. Garuu namni kana godhanii si gaanee fakkaatan isaanii saayitiirra hin jiran maashinoota jiru ture saayitiirra. Jalqaba dura isaanii naqanii gubuutti ka'ame. Meeshaa baay'ee saayitiirra jiraniif barbadeessanii. Waradaan achi jirus poolisiin achi naqanii wanta sanarraa dhahuudhaaf baay'ee yaalanii ture. Isaan achirratti itti jabaatan immoo giruuppiin gara biraa immoo qophaa'ee jira ture inni immoo gara kaampii deemee mooraa keessa galee.
Dhimma barbadaa'u qabeenya dhaabbata ijaarsaa Gabakoon waliin wal qabsiisee itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa kan godina Shawaa Kaabaa obbo Maammoshiin gaafadheera.
Kasii asiitti wiyyii tadarkwal kabaaleetu gaaram maashinaa tadarkwal akkuma tatakkaan adalanii kifayyaa liyyuunnet alla bakka fayyaa liyyuunnet qorreetaan meenas wataatoch nabaru.
Kanaan dura abbaa qabeenyaa dhaabbatichaa waliin mariin geggeeffameera. Fooyyaa innis argameera. Walqixa fayyadamuu miti garaagarummaan kaffaltii jira. Dargaggoonni dhimma kaffaltii walqabsiisanii komee kaasaa jiru. Hojjetoota bakka biraa irraa dhufan waliin kanfaltiin keenya waliin gituu jedhanii komee dhiyeessu. haa ta'uuti dhimma kana kanaan dura mariin irratti geggeeffame furmaanni itti kennamee ture. Amma garuu tasgabbiin dhibuun bakka adda addaatti mul'ataa jiru uummata waan miira keessa galche fakkaata. Rakkoo kana kanaan dura mari'atamee wal dandeessisuu danda'amee ture. Mariin abbootii amantaa jaarsolii biyyaaf dargaggoota waliin taasifamee jira. Tasgabbiin ni jira. Namoonni akka kana raawwachuudhaan shakkaman to'atamanii jiru. Qorannoon poolisiis geggeeffamaa jira.
Dhaabbanni ijaarsaa gabakoon meeshaalee maashinarootaaf konkolaataa hojii ijaarsaaf oolan tilmaamni isaanii birri biiliyoona 1.2 billion ol barbadaa'uu kan himan hojii gaggeessaa olaanaaf abbaan qabeenyaa dhaabbatichaa meeshaaleen kanneen ammas tilmaamni isaanii hin beekamne kan qoratamaa jiranis akka jiran dubbataniiru. Obbo Gamshuun itti dabaluudhaan qaamoleen hojii misoomaa gufachiisuudhaan fayyadamummaa uummataatti danqaa ta'an seeratti dhiyaachuu akka qabanis dhaamanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.